kunu ani yani kunun cɛ Ameriki jamanadenw bɔra ka u ka jamana ɲɛmɔgɔ sugandi ka halibi kalata a jaabi a ma bɔ. An wulila ka se Filadelfi, an sera maliyɛn dɔw ma k'u ɲininka kalata kɛra cogo min u ka yɔrɔ la.
Mohamed Kamara, kalafili mɔgɔw ye kuma se u prepare a ko la, mɔgɔw bɔra kalafili kɛra fila de, mɔgɔw sera ka taa kalafili yɔrɔ ka taa kalafili, dɔw ye triti k'u ka kandida shwazi te togo la. Kunu mɔgɔ minnu taara ka se ka se kalafili yɔrɔ olu ta compte la, bi u bɛ ka mɔgɔ minnu ye voti kɛ par lettre u bɛ k'olu ta fara fara kan sisan. Donc an bɛ sigilen bɛ an bɛ ka kuma sɛbɛ résultat kɔnɔ sisan. Philadelphia Pennsylvania yɛrɛ sariya la o tɛ se ka o compteli tɛ se ka daminɛ na election tun don ma se. Election don tun sera kunu donc o compteli daminɛ mais comme million ni million million ko de don donc a compteli bɛna tile fila ni ta o de la Philadelphia résultat ma se ka sɔrɔ fɔlɔ.
Maliden minnu sigilen don fila caman bɔra ka taga kalafili yɔrɔ la.
Donc maliyɛnw tun motivelen don kosɛbɛ a la, maliyɛnw taara ka taa kalafili la kosɛbɛ, mɔgɔ caman bɔra ka taa, dɔw fana y'u ta ci lɛtiri la.
Ne tɔgɔ Amidu Traore, ne bɛ Philadelphie, ne Philadelphie mairie la, ne ye u ka jɛkulu dɔ président n'o b'a fɔ ma African and Caribbean Business Council. Yan an ka voti an bɛ ka an ka kalafili an bɛ ka a makɔnɔ. An ka kalafili mina kile damadɔni ta bari Philadelphie yan mɔgɔ minnu taara kalafili kɛ a mɔgɔ cayara a cayara ɲina a kɔnteli a bɛna tan ta a bɛna kile damadɔni ta an tɛna se ka a fɔ aw ɲɛna a bɛna kile joli ta mais a bɛna kile damadɔni ta an kɔni bɛ se k'o fɔ aw ye. Maliden minnu papiye bɛ minnu bolo u caman bɔra u caman nana u ka kalafili kɛ.
Ne tɔgɔ Kalilu Jara, ne bɛ Philadelphia a bɛ Pennsylvania état kɔnɔ États-Unis.
Kalafili mun kɛra kunu e kalafili a la?
Kunu kalafili kɛra vraiment ne sola ne taara n ka kalafili ne ni n ka denbaya ni n ka madamu ni n dɔgɔninw an bɛɛ taara n ka kalafili.
Jina kalafili ni kalafili tɛmɛnenw danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ?
Jina kalafili Philadelphia spécialement ne bɛ sigiyɔrɔ min na ani tɔw ma kɛ kelen ye parce que jama bɔra kunu. Hakili b'a la kalafili bɛ ban tuma min na a bɛ datugu tuma min na o y'a sɔrɔ mɔgɔw jɔlen bɛ lin na mɔgɔ minnu bɛ lin na ka ca. Aw minnu bɛ kɔfɛla na kalafili a nafaba de bɛ anw kan surtout an minnu ye maliyɛnw minnu sigilen bɛ yan.
Kalan ni faamuyali jumɛn Ameriki jamana bɛ kan k'o di duniya ma nin wagati in na u ka nin kalafili in senfɛ?
Jamana a bɛ yɔrɔ min na sisan a ɲagamilen et puis anw minnu ye kɔfɛ mɔgɔ ye an nana an sigi Ameriki jamanaw na ni u b'a fɔ a ma ko immigrant an sirannen don parce que mɔgɔ caman tun bɛ Ameriki kɔnɔna na u ka situation ka gɛlɛn dɔw yɛrɛ dogo len don hali bi u b'a fɛ au moins kalafili in ka kɛ kɔfɛ jamanadenw bɛ se ka nafa sɔrɔ Amerika sigi la cogo min na sinon an kɛlen don kɛrɛfɛ mɔgɔ ye.